mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o Recuncho de Arquitecturas en Fronteiras, no segundo andar da Escola de Arquitectura da Coruña. Estás a escoitar o episodio 14 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Lucía Cernuda.
Eu son Alberto Fortes.
Eu son Juan Ortiz. Benvidos todas e todas a un novo episodio de Habitando. Antes de nada, pedirvos perdón a todos e todas vós, fieis ouvintes de Habitando, pola ausencia que tivemos o pasado mes de xaneiro, no que, aínda que fixemos todo o que estaba nas nosas mans para poder gravar, pois ao final non puido ser. En fin, esperamos compensarvos con este episodio e cos dous seguintes, que terán todos estes tres episodios para unha especie de triloxía na que trataremos un tema común, o tema dos comuns, precisamente. Hoxe estará con nos Fran Quiroga, un activista con moita experiencia nesto dos comuns. Falaremos dende un punto de vista máis teórico, máis para asentar as bases do que serán os próximos, os seguintes episodios, nos que xa vos traeremos exemplos de preto, exemplos de aquí, da cidade da Coruña, no que se están a facer cousas na defensa destos comuns. Pero, como sempre, comenzamos coas novas que teñen acontecido nestas últimas semanas.
Habitando, o falangullo de Arquitecturas en Fronteiras, Galicia.
Dende a Xunta de Directiva queremos invitar a todos os socios e socias, voluntariado e persoal contratado da nosa demarcación. Esperamos e contamos coa súa presenza na próxima Asamblea del Local Ordinaria e Extraordinaria de Arquitecturas en Fronteiras, Galicia 2017. Que se celebrará o vindeiro 18 de marzo ás 10 horas da mañá, na aula de usos múltiples do Centro Cívico Cidade Vella, na rúa de Veduría 2, na Coruña.
Unha nova que ten como protagonista directo este falangullo, a Habitandio, é que Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da comarca de Trasancos, emite dende hai unhas semanas os nosos episodios todos os luns ás 18 horas. Un saúdo especial a todos e todas vós, as que nos estedes a escoitar por alí.
Nestas próximas semanas, iniciaremos unha serie de actividades complementarias para os centros educativos anotado no Plan Proxecta deste ano, para traballar sobre o dereito a hábitat. Continuamos así a nosa colaboración co Proxecto Terra na Educación Primaria e Secundaria. Inauguramos estas sesións o vindeiro día 8 de marzo no CPI de Castro Verde, en Lugo. Xa temos moitas ganas de ir por alá.
E por último, comentar que temos nova estrutura no grupo de voluntariado e formación. Queremos presentarvos a Marta Fernández como nova responsable de voluntariado, que será a cara visible para todos aqueles que teñades intención de colaborar con nós neste eido. Ademais, Elena Pena será a nosa nova responsable de formación. Agradecemos tamén a Sole e a Bea, como non, que cesan nos seus cargos por todo o seu traballo.
Catástrofe.
Hola, soy Javier Peláez.
Yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe Ultravioleta.
Vous écoutez Catástrofe Ultravioleta.
Catástrofe Ultravioleta.
Un proyecto de la Cátedra de Catástrofe Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Euskampus.
Veías que se acercaba algo a la embarcación y te la iluminaba y hacía un fogonazo.
Fogonazo, tío, venga.
Pero bueno, es impresionante lo que está contando, ¿no? O sea, veían luces desde el fondo del mar.
Sí, llegaban desde el fondo del mar y subían a la superficie. Él no sabía qué era.
¿Pero qué era eso? Y resulta que son peces que viven en las profundidades de 3.000, 4.000 metros.
Catástrofe.
Estás escuchando Catástrofe.
Ultravioleta.
Bueno, no, sino la Antártida otra vez.
Vamos a la Antártida.
Pois hoxe, como vos comentábamos, imos abordar un tema pois próximo, pero a vez que pode parecernos algo alonxado, que queremos traer hoxe aquí pois para tocarlo un poquinho máis, non? Con unha persoa, con Fran Quiroga, moitas gracias, Fran,
por
estar
gracias
aquí con os hoxe. E, bueno, é unha persoa que a través de diferentes actividades e ámbitos está, bueno, moi en contacto con este tema dos comuns, da xestión dos bens comuns, e seguramente nos vai axudar a comprender mellor que é ou, bueno, a ver todas as interrogantes que nos plantexan. Fran é licenciado en Ciencias Políticas, e os seus ámbitos de traballo pois son a investigación militante, o activismo cultural e a creación contemporánea, e tamén o impulso dos espacios de participación social. Non? Coordina actualmente o programa de estudios en Mancomún, baixo o título Ruralidades, Feminismos e Comuns, que está impulsado pola Universidade de Santiago, o Culture Lab do Máster en Servicios Culturais desta universidade e o proxecto Montenoso. Non? Eleva tamén o proxecto de investigación rural decolonizado, xunto a túa compañeira Andrea Olmedo. E tamén é autor de numerosos artigos, bueno, pois conferenciante, promotor e divulgador un pouco destos temas. E nada, pois imos a falar con el hoxe.
Para tratar este tema e ir introducindo tamén os vindeiros episodios nos que trataremos casos máis concretos, queríamos empezar un pouco por o marco máis teórico, non? Por falar exactamente que son os comuns ou como describirías ti, Fran, os comuns.
Pois aí, por exemplo, podíamos ir hacia 1968, non? Un dos grandes teóricos, Garrett Hardin, falaba, non? Está dando texto, se da derrota dos comuns, non? Entón, se publicara nunha revista que era Nature, eu creo que era na que se publicou, entón abordaba como, se nun espacio enchías eso de máis gando, ese espacio logo era inviable a súa propia sustentabilidade, ¿no? Porque esa comunidade, ¿no? a máis, non permitía garantir, ¿no? A propia supervivencia dese espacio. Este logo, despois, que parecía como se fora unha cuestión como de fe, de que era así, se lle dou unha volta, e tamén a propia teórica Elinor Ostrom, que gañou un premio Nobel, e además tamén era premio Nobel de Economía, e era licenciada en Políticas, doulle tamén toda unha volta, bueno, e ela e moitos máis teóricos, de cara a que esa derrota da que falaba Garrett Hardin, desa imposibilidade, desa inviabilidade, dese uso de espazo, viña a través de que non se establece unha gobernanza que se xa quen de manter a propia sustentabilidade deses comuns, non? Entón, claro, aí no que nos atopamos é que temos que falar dun recurso, eso é fundamental, non? A triada, non? Esa, ten que haber un recurso, ten que haber unha gobernanza e ten que haber unha comunidade. Entón, claro, por exemplo, nos montes veciñais non vai haber comuns se non hai unha comunidade, se non hai veciños. Eso é fundamental, non? Para que haxa uns comuns ten que haber veciños e veciñas que os xestionen. Logo ten que haber unha gobernanza que o que pode establecer como se dirimen esos conflictos, quen ten o acceso, quen non ten o acceso, de que maneira tes o acceso non a ese recurso, e logo se ten que traballar sobre un recurso. Ou ben, ese recurso pode ser máis material, como estamos falando mellor, neste caso, pois, dun monte veciñal ou dunha leira, ou pode ser máis inmaterial, como pode ser folclore, a lingua galega, bueno, cualquier tipo de lingua é un común máis. Eso, solo que logo despois hai unha academia que se atribuye unha potestade de establecer unha regla, non? E do que é unha norma. Pero logo unha lingua é un común que a base da ciudadanía é capaz de construílo, non? Ir adaptando e ir facendo, non? Entón, bueno, pues nos atopamos con outro común máis, por exemplo.
E un pouco nesa liña que decías ti da triada de comunidade, gobernanza e un ben, non? A traballar, tamén estabas falando ao principio da crise desos comuns, non? É dicir, existe como, dende o modelo capitalista, a crítica aos comuns, o modelo comunal, de que, claro, que un modelo no que non existen regras, no que non existen formas de facer é que é o libre albedrío, non? É dicir, por exemplo, o caso que comentabas, ou nunha leira con gandeiros ou con xente con ovellas, pois que cada un vai poñendo unha ovella por o propio beneficio persoal. Ata que punto eso, ao final, é unha falacia ou non ten nada que ver cos comuns? O común, como se sinte dentro da comunidade?
Aí houve ese proceso de desacumulación por desposesión, houve e hai, non? E está moi presente, non? Na que, digamos, o sistema capitalista e coa clave que é a propiedade privada, o que busca nestes momentos, ¿no? O que busca intentar desposearnos desos comuns. Entonces, a base de desposearnos destos comuns, a idea que se privaticen. Claro, aí entra nun discurso desa idea do progreso, cunha idea que tamén é moi bella, ¿no? Este é o que é o progreso e, sin embargo, o resto é o atraso, ¿no? E ese proceso de desacumulación por desposesión está afectando tamén nos corpos, que nos dicen, ¿no? Por exemplo, se as mulleres poden ou non abortar, ¿no? O sea, que se está metendo, ¿no? Ata nas últimas, por todos os poros da nosa pel, ¿no? E chega a todos os campos, ¿no? E nesa, por exemplo, esa acumulación por desposesión que xa ven de bello, xa falaba tamén Silvia Federici no libro del Calibán e la bruja. Nese proceso, cando antes de que empece esa propiedade privada, estaban esos pastos comunais. Entonces decía que dos primeiros ataques que hai a muller danse nese proceso, nesos procesos de enclosure que se empezan a acercar, ¿no? Empezan a acercar esos comuns para que esa burguesía empece a apropiarse destas leiras. Entonces desposee as mulleres dese espacio, de socialización que tiñan nese espacio común. E logo, polo outro lado, será unha dependencia porque a propiedade, o ser, o estar en nome do marido ou do home da casa, etc., xa teñen unha dependencia aí. Entón xa vemos a importancia que ten esta acumulación por desposesión, este ataque aos comuns, ¿no? E ese ataque aos comuns vémolo constantemente, como ides tratar vos tamén co proxecto da Solana e con múltiples... Tamén a música, que se privaticen tamén, o noso folclore tradicional, a nosa música tradicional, todos os imaginarios culturais, ¿no? Mesmo tamén moitas veces as licencias. Digo, estas licencias que se están establecendo, licencias de propiedade, de autores, o único que están facendo é un límite á propia cultura. Que nos non puidéramos usar unha obra de Lorca ata o ano pasado, porque este ano se cumpliron os 70 anos, é moi lamentable porque non permitía que esa obra pudera dar obras derivadas e todo que e toda a creación que dá aí. Entonces quero dicir, es que eso é ata onde nos está afectando esta acumulación por desposesión da que fala o autor David Harvey.
Do que estabas a falar agora das licencias da cultura, non, das publicacións ou incluso das películas, non? Moitas veces os propios gobernos lexislan para aumentar esa licencia de autor por moitos anos máis, movidos moitas veces por lobbies de herdeiros e todo para seguir conseguindo cartos, cando o lóxico sería que moitas desa cultura fose de acceso libre, que todo o mundo pudese seguir divulgando, non? Como o final, eu creo que é o modelo da cultura tradicional, que moitas veces a cultura tradicional vai de xeración en xeración, transmitida moitas veces de maneira oral ou de ensinando, non, de pais a fillos, e de maneira libre, non como a día de hoxe que se vende a cultura de maneira a construo eu e miña é a miña propiedade e incluso vai ser dos meus herdeiros que van a seguir beneficiándose deso, non?
Sí, aí hai que eu creo que aí ao final os únicos que sacan tallada desto son as grandes distribuidoras. E logo, despois, algúas veces me pregunto, ese autor, digo, ese autor, bueno, a mellor, vale, Alejandro Sanz, a mellor, sí que sacou tallada deso, pero era él e dous máis, pero logo o resto... Entón, tamén hai que cuestionar tamén ese papel de autoría, que eu creo que tamén está en entredito tamén coa cuestión tamén, seguramente, máis da revolución digital ou de cambio de paradigma, como tamén ese concepto de autoría ha de mudar tamén, ou non sei se tamén vai relacionado tamén co capitalismo dese autor... desa persoa única, non? E que non vives nunha en común tamén, non? E eu creo que eso tamén, de alguna maneira, hai que cuestionalo tamén, non? E as veces que... Eu entendo que hai que pagar tamén, né? A creación dunha persoa, de alguna maneira, non? Igual que os traballos, hai nos que, non? Ten que ter un emprego digno tamén. Pero, bueno, es que ao final é o que estamos falando. Eso, o único que sacan talladas son as grandes distribuidoras. O sea, eu, os autores...
Escaso,
non?
Eu, polo que estás falando, non, que decías, bueno, ata onde chega este proceso de desposesión, non? Onde non está chegando, non? Penso, porque falábamos do corpo, me ven agora a mente, bueno, que esta fin de semana estaba aí un partido popular, moi conservador, pero moi liberal tamén, falando de repente da maternidade subrogada, non? Como algo que sí ou sí hai que abordar xa cunha presa que ninguén entende, non? Como... esa disposición tamén do corpo das mulleres para servir a outros intereses, ¿no? O tema da vida, das patentes, dos servicios públicos que garanten dereitos, dos espacios. Mil lugares que penso que non sei se como sociedade temos identificado como comuns Pode ser que teñamos identificados como certos servicios ligados a dereitos, como... Por unha banda, vemos como os comuns ligados a espacios, non? Vencellados ao que ti dixo, o atraso, non? O a rural, o... pero é moi efectiva, non? Esa lógica contra esta lógica que temos actualmente, material, ideológica. Entón, eu non sei se coñeces, penso que parte do teu traballo, como construir esas pontes, non? Para que esa lógica chegue a outros espacios nos que estamos imbuídos doutra...
Sí, hay...
historia, ¿no? Sí, sí. Non sei como explicar. O sea, me parece que hai que popularizar moitísimo máis este discurso que pode ser asumido por moita xente, comprendido, que está como un pouco lonxe, ¿no?
Sí, é fundamental. É que neste caso, por exemplo, co caso dos Montes Veciñais, ¿no? Que traballamos co proxecto de Montenoso e outros proxectos. Temos neste país, no, 27% do territorio Monte Veciñal e Mancomún. É unha auténtica burrada, afecta a máis de 150.000 persoas. E logo, sin embargo, se nos puxéramos a pensar, a mellor hai 10 anos, se saberíamos desa existencia desos montes veciñais, a maioría dos que podamos estar aquí presentes, seguramente no. E é increíble como aquí, no, ocupando unha porcentaxe tan alta e unha afectación tan ampla de persoas, no, quero dicir, son 150.000 comuneiros porque un por casa. O sea, casi estamos falando de 600.000. Na provincia de Ourense, case un 50% do territorio, que é unha burrada, non? En León tamén é un 46% do territorio. E, sin embargo, se estivo oculto, non? E logo, despois, hai tamén houve un proceso, digamos, o Estado, de alguma maneira, o Estado que fai tamén para esa salvaguarda, de alguma maneira, justifican eles, non? Para esa salvaguarda desos comuns, se apropia de alguma maneira do común, non? Entón, eso é o que legitima o Estado a súa pervivencia para garantir estes comuns. Por exemplo, o patrimonio. Patrimonio é un elemento clave, non? Pois temos un hórreo, temos un parque natural, etc. Entón, o Estado di, non, para esta salvaguarda, eu, como Estado, vou a apropiarme deste común porque salvaguardo para ese ben público, como público, non? Para que todo o mundo teña acceso. Pero claro, logo despois está desposendo primeiro as comunidades directamente máis relacionadas que están aí, que o viven, que o sinten, que o fan e que levan toda a vida. Claro, un parque natural é claro. Un parque natural de repente non podes facer nada porque ahora Estado de que non, eles non, supeditan, digamos, como ese interés xeral. Pero claro, o problema é cando estamos vendo que o interés xeral o que atenden non responden á realidade dese común ni dese público, como se está vendo, por exemplo, no caso da Solana ou como se está vendo noutros moitos procesos que estamos vendo que o único que están atendendo son os intereses de 4 grandes corporacións. Entón, é o que temos que, de alguma maneira, revertir. Se o Estado non é capaz, non é quen, de salvaguardar estes bens comuns, o que ten que facer a sociedade é dicir, non, é que estes comuns son nosos e son da comunidade. Claro, cal é o que tamén, de alguma maneira, temos que situar aí, é que seguramente o Estado, tal como temos concebido, non sexa quen de garantir todos estes comuns. O que ten que facer o Estado é tamén, de alguma maneira, de vir nese común, decir, non, as comunidades, hai unha potencia nas propias comunidades, como se está vendo pues estos, os casos que comentamos na lingua, no, nas sementes, por exemplo, na patentización de que estabas falando da vida, eso vese claramente, o sea, a amplia variedade de sementes que hai tradicionales e esa diversidade riquísima que foi a través de séculos e séculos de persoas, eso ten que seguir mantendo, o sea, quer decir, o que pon en alza tamén estos comuns é a capacidade da cidadanía de construir máis alá de que sea ou ben pola empresa privada ou pola administración pública. O sea, iso que temos que tamén ensalzar, claro. E isto é a pregunta onde iba a pregunta, non? Creo que establecer alianzas. O que temos que establecer é alianzas e porque ao final estas loitas, non? Nas que uns creemos que só nos afectan, pois, a mellor a min, a miña parcela, no ámbito de cultura, porque traballo aí, e a outro lle afecta no ámbito das súas sementes porque ten que comprar a determinada empresa e o ano que ven xa non vai ter unha semente que plantar, entón, entre todas, de alguma maneira establecer alianzas difusas.
Claro, tamén, que para min é un concepto, un discurso moi potente para eso, pues para acelerar esas alianzas, esas conexións, sinda que ti estés centrado no teu campo, porque coñecerás mellor, saberás mellor por onde entrar... unha persoa que se dedica ao campo, pois non sei, porque o que lle toca, pero como conectar eso, non? Que conecta ámbitos rurais, urbanos, moi distintos sectores, non? Culturais, productivos, non sei. Pero, bueno, non sei se nos poderías falar como de experiencias, non? Que poden sair desas prácticas máis antigas no tempo, como o tema dos montes comunais, que se puedan recoñecer, ¿no? Esa exportación de ese, de ese a, bueno, pues algún ben, algún recurso máis, o sea, que non é frecuente que se xestione desa maneira, é dicir, a creación de comunidade para xestionar algo, ¿no? Deste xeito.
Sí, a ver, nos, por exemplo, aí tamén estamos cun programa que é un programa que citades antes tamén, un programa mancomún, como Ruralidades e Feminismos, e o que busca de alguna maneira é, a través desa aprendizaxe que tivemos a través de Montenoso, coñecendo estas realidades dos montes veciñais, intentar replicalo a un programa de estudos. Entón, fronte a esa visión máis tradicional dun programa de estudios, que sería unha especie de máster, no que ven xa establecida en as materias e que, digamos, como alumno ou alumna, ti vas, pagas, e eres simplemente un obxecto consumidor, no, que tamén algo que temos que tamén pon en alza estos comuns, no, no, que fronte a esta visión de solo cidadanía, que non é cidadán, sino consumidor únicamente. No decimos, non, nos reivindicamos como cidadán que é capaz de construir, de facer e crear unha norma. E o que buscamos é tamén como intentar cambiar este modelo tamén universitario, no que esa visión, no que esas asignaturas veñen dadas e que esa comunidade que se crea, que foron seleccionadas as participantes, son capaces de establecer o que eles queren ter de docencia ou de mecanismos de aprendizaxe e ahora de facer. É dicir, é verdad que é complexo porque levamos toda a vida tamén con este método máis, claro, no, de arriba a baixo, no que nos din isto é así. Entón, claro, como nos enfrontamos a isto? Bueno, pois esa é a base de se facer. Como se enfrentan as comunidades de montes veciñais a que en Vigo quixeran facer un centro comercial no seu monte? Pois a través de se facer, ¿no? E vai estar, non vai estar exento de conflito, ¿eh? Que logo despois, claro, nesto a veces tamén sempre hai a crítica esta de non vai ser unha panacea. Non, está claro que non vai ser unha panacea e vai haber o conflito, pero a clave neste caso é que ese conflito que exista pode esa comunidade ser quen de xestionalo, ¿no? A través desta gobernanza que estábamos falando. É un caso moi ilustrativo, ¿eh? Por exemplo, con Montes.
Como se non houbera conflicto na desposesión, non? Claro, que parece, claro, que non, claro, que todo fluye. A desposesión fluye, é verdade que moitas,
claro,
veces,
sí, sí,
fluye porque non hai unha.
Sí, sí, pero composición. Que a mí me fai moita gracia nese sentido, non, cando critican os comuns porque parece unha panacea, digo, e logo despois o sistema capitalista, non, con todas as exclusións que produce, ou tamén mesmo o sistema público, quero dicir, e cada vez máis con esta perda de estado de benestar, non, que estamos sufrindo, non? O sea, que e neste caso, por exemplo, un sistema que ilustra moito esa capacidade desa gobernanza é no monte veciñal, non? No monte veciñal, para que acreditar que unha persoa teña esa copropiedade colectiva neste monte veciñal, ten que acreditar que tenga chimenea cesa. Claro, porque eso que di, non es que sea como unha cuestión exótica de que bonito a chimenea cesa, ¿no? Claro, eso contase Madrid e todo o mundo, ai, que bonito, ¿no? que idílico, ¿no? Todos coa súa chimenea, ¿no? E claro, dices, non, é que isto que acredita que hai unha residencia habitual, claro, entón, si ves que a chimenea vai funcionando,
parte, ¿no?
Claro, non só unha vez cada ano, sino que a cotío, pues eso quere dicir que hai unha residencia habitual. Entón, claro, quere dicir, determinar esa gobernanza e como atender ese conflicto, é interesante, ¿no? E aí se viu desta maneira, ¿no? Pero en outros casos hai outras, ¿no? Logo tamén, por exemplo, a mí gusta a veces, non sei se escapa a resposta, pero que falamos ahora da música. A canción Unha noite na eira do trigo, ¿no? Esa canción é do poeta de Celanova, Curros Enríquez, de Curros Enríquez. El cando a compuxo, fixo o poema, e entonces, bueno, non sei moi ben como di, pero pois é dunha maneira. E entón, logo despois a xente, de forma coetánea, esa transforma unha palabra e transforma unha. E a xente era unha canción popular xa en vida del. Entón, el creo que se molestaba porque decía, no, ao final non é así. Pero a xente adaptou unha aos seus intereses como lle gustaba. E digo, que cosa máis bonita, creo, para un creador, no, que en vida eso se xa considerado unha canción popular, o sea, que asumida pola ciudadanía, e que logo ainda encima lle cambian, no, tamén. Entón, bueno, pois é outra gobernanza máis, quero dicir, unha gobernanza tamén máis micro, máis mini, ¿no? Pero bueno, que hai esa forma, ¿no? E interesante que ao final eso este máis extendido, ¿no? Eu creo que é o bonito dunha creación e da cultura, ¿no? Que chega a todos, ¿no? E que avivamos como e formar parte, ¿no? Que era tamén o que sinalaba desta meno encontro de Arquitectura sin Fronteiras, de tomar parte, ¿no? A importancia de ser parte de, ¿no? Entonces, claro, si ti eres parte de, seguramente eres partícipe en ese proceso, ¿no? Entonces, seguro que o que hai que reivindicar tamén contra esa crítica que se pode facer a democracia, non é que non sexamos demócratas, non, non, é que o que hai que facer é que a cidadanía se volva ou volva alguna vez a ser parte de nesa toma de decisións, entonces sí que se recuperará tamén esa importancia da democracia, non?
E o mellor, un pouco tamén o que estamos, bueno, que levamos perdendo moitos anos foi a xestionar parte desos comuns, como pode ser, por exemplo, o tema da auga, non? Que moitas das comunidades que tiñamos aquí xestionaban o tema da auga, en Latinoamérica ata ben pouco a xestionaban as propias comunidades, e que se vendeu como modelo de que non eran eficientes, entón tiña que vir o goberno a levar eso, e despois se vendía a unha empresa que xestionase ese modelo, cando ao final o que facía era unha exclusión da propia xente, non? Pero eu creo que pouco a pouco tamén se está recuperando eses modelos de comunidade, por exemplo, no, na rede de troca de sementes, ou hai como iniciativas, non? Que, a pesar de perder moitos dos avances que tiñamos en temas de comuns, pouco a pouco creo que a xente se está empezando a dar conta de que teñen unha certa importancia e que é necesario un cambio nesa liña, non?
É que eso nos sitúa tamén con unha das cuestións nas que vivimos agora, que é a dependencia. Fronte a esa idea de autonomía. Claro, se ti tes esa capacidade de ese intercambio de sementes e de compartir esas sementes, tes unha autonomía. E da outra maneira, o que estás tendo unha dependencia. Entón, claro, a xente, ao final, algún día nos vamos cansando tamén destas dependencias, ¿no? Igual que estos prezos abusivos da electricidade, da auga, etc. ¿No? Con esa visión de que eso era eficiencia e esa idea de ese progreso, pero que logo vemos que, dices, ¿de dónde está esta eficiencia, dónde está este progreso? Si o único que nos xenera é unha maior dependencia todavía, ¿no? Mas logo todas esas frustracións que eso supón. Entón, claro, temos que volver a recuperar, ¿no? A necesidade de esa autonomía, ¿no? De, cando falan tamén da soberanía alimentaria, tamén vai moi en relación, non? Entonces por eso, o caso de intercambios, os mercados de troco son fundamentais, os mercados labregos tamén, de outras formas de consumo, non? Eu creo que sí, que aí está vendo tamén unha volta a ver e a experimentar outras novas formas de facer, e é fundamental. E a clave, nese caso, é ese facer, e hai que reivindicar tamén a importancia dese facer. Mas habla moitas veces desa... Sí, do resultado, mellor, que pode ser máis menos satisfactorio, ou a veces tamén unha certa excesiva teorización, que mellor tamén se nos pode escapar, que é importante tamén, pero a clave, facer, non? E tamén moitas veces, que falaba deso principio tamén, dos espazos de socialización. Si fronte a esa idea máis tradicional, non? Dese espacio de queixa, non? E de que, es que todo é unha mierda, non sei que, digo, non, temos que intentar, non? Crear esos espacios de socialización que permitan tecer esas alianzas, non? Esos para posibilitar esos outros xeitos de facer, e que poden ser esos mercados de troco de sementes, facer podcast como facedes vos, e radios comunitarias, e outros moitos, non? Proxectos que, é verdad, que eu creo que cada vez está máis en valor os comuns en diferentes ámbitos e campos, e que debería estar máis, vamos.
Sí, eu penso porque, claro, nos estamos dando conta que nos están quitando todo. É decir, que outra cousa é, bueno, hasta que punto tiñamos eso normalizado, en que momento empezamos a ver como a parte máis... mesmo se nos creímos eso da eficacia de ver, bueno, esto non leva a ninguna parte, estamos entrando xa en límites, ¿no? A nivel ecolóxico, a nivel de saúde, a nivel vital moi, moi graves, ¿no? Eu penso que hai eso, pues comparto, ¿no? O que dis de facer, sexa o que sexa, ¿no? Porque xa é como se facemos xa que sentimos a necesidade de ter que activarnos, que para mí é unha das grandes como retos, non? Activarnos como cidadáns máis que consumidores, eso é un desafío hoxe en día, non? Non só a participación política, seno facer no teu entorno, satisfacer as túas necesidades con outros e con outras, non? Entón, por eso sí me parece moi importante poder difundir calquera experiencia pequeniña en calquera ámbito, non? Poder socializar eso, poder ir ofrecendo modelos alternativos, porque é verdad, como decía Alberto, que de pronto non sabemos, como que nos volvimos analfabetos, non? Para solucionar problemas ou nos creemos, que non é certo, non? Pero como que non practicamos, non nos enseñan recursos para facer xuntos, para facer xuntas, bueno, estamos aí nunha roda cual hámster de sí. Que vai por outro lado.
É que a memoria é moi frágil. E entón, eu outro día tamén pensaba, ¿no? Cando co proxecto da Solana. Claro, eu non sabía que había unha praia. Non sabía que ese, de repente, ese espacio, non teña ni idea. E digo, mi má, que rapidez, non? Bueno, tampouco son daqui, pero bueno, que mellor sí que de alguma maneira podía intuir ou saber algo máis. Pero claro, moi rápidamente nos esquecemos e logo tamén do que falábamos. Claro, se te están constantemente dicindo, no, isto é así, isto é así. Por exemplo, eu traballo moito, no, temas de un pouco en torno das subjetividades, do medio rural, por exemplo, o proxecto este de rural decolonizado. Entón, de alguma maneira, claro, ti xa estás dicindo a xente que vive no medio rural, esa forma de facer, eso non é o progreso, non? Eso non é o progreso, non, eso non. Estás intercambiando as sementes, esa non é a forma, esa non é a forma. O que tens que usas este estrume, etc., non sei que... Non, non, eso non. O que hai que comprar este pienso porque este pienso é mellor, etc. Isto tens que comprar e aquí non sei canto. Entón, xa estás metendo eso 80 anos a unha persoa na súa cabeza, logo esa persoa vai no transmitir, porque eso que ten adquirido, a xeración seguinte, e logo, claro, nos temos de repente que desaprender todo isto, mas logo que nos le van ensinando na escola e nos, na maioría espacios de socialización que moitas veces se resumían a centros comerciales ou discotecas. No. Claro, como facemos ese traballo? Es que ese traballo no é difícil, porque hai que desaprender moitísimo e outras maneiras de... Claro, fronte a esa idea de a única maneira de entender a vida ou de éxito da vida, cal é? No, pues, máis consumismo, ¿no? Consumir e consumir. Aos cativos que temos, no, pues, eu que teño un sobrinho, ¿no? Darlle máis e máis regalos e máis regalos. E dices, pero isto, ¿no? Ten... E entón, esa idea de éxito personal, ¿no? Entón, claro, contra eso é moi difícil loitar e desaprender. Eu tamén nese sentido, claro, moitas veces que isto, claro, isto único que é un campo de frustracións, ¿no? Porque dices, a mí non que fagas, isto non vale para nada, porque total, no, quero dicir, claro, o resto, ¿no? Pero digo, bueno, pues polo menos, ¿no? Decir, no, facilitar unha pequena fractura. E entonces, xa de alguna maneira, digo, en vez de poñer, ¿no? Tamén me gusta esa visión, esa derrota do épico, ¿no? E de acabar co épico e co heroico, ¿no? De ese activista que cambia, que tal, e digo, bueno, eso non existe. O sea, existe, existirá uno, bueno, non existe, ¿no? Entón, frente a esa idea, ¿no? Temos que, nesas pequenas accións, ¿no? E nese pequeno cambio, bueno, pues tamén estar contentos e nese pequeno facer, e bueno, seguramente non vayamos cambiar o mundo en sí, pero bueno, polo menos estamos contribuindo a eso, ¿no? Igual que facilitar esa pequena fractura. Porque si non, moitas veces, claro, digo, que si non isto é
moi frustrante, claro.
Claro, moi frustrante.
Pero bueno, o bo e o malo é que eu penso que hai moita frustración con eso de consumir e non sei que, non sei canto.
Claro, sí.
É decir, hai moitas necesidades non cubertas, ¿no? Moito máis básicas que ter X ou... Entón, penso que a xente máis ou menos conscientemente, bueno, eso está aí. Entón, o que hai... Non, pois poder visibilizar outras experiencias. A ver, a xente que non, que nin aí, que vai por onde vai, pero bueno, o importante é eso, ante tanta dificultade, por lo menos facilitar o desaprender, non? Ou empezar a experimentar outras cousas que poden ser máis satisfactorias,
sí,
non? Que...
Sí, sí. Hai tamén un texto moi bonito, que é de Marina Garza, eso de un mundo común. Uh-huh. Entón, é bonito nese sentido de que moitas veces entendemos que esas loitas son individuais e son nosas únicas, non? Claro, ante un desahucio. Claro, vante botar da casa. Claro, ti entendes que ese é un caso que só te afecta a ti. Pero claro, si eres capaz de entender, no, que vives nun mundo común e que eso afecta a máis persoas, claro, non eres ti sola ante esa inmensidade que te vai oprimir, non? Si somos moitas máis as que vivimos e participamos nesto. Entón, se somos capaces de entender que non estamos solas tamén, ¿no? E que estamos nese mundo en común, seguramente as cousas podamos tamén facilitar un cambio, ¿no? De alguma maneira, ou intentar construir, ¿no? Tamén algo máis, ¿no? Entón, eu creo que ese tamén nos relaciona con esa parte de que rachar con esa forma máis individualista de ver tamén a vida, ¿no? De ese éxito personal que nos leva tamén ao capitalismo, ¿no? Entón, por eso creo que tamén os comuns poñen alza esa necesidade tamén desa vida en común e desa vida de comunidade, ¿no? Que son comunidades tamén moi difusas moitas veces, ¿no? Non teñen que só compartir un recurso físico, sino hai outras moitas, non sei, baile galego, non sei, estar con nas plazas, por exemplo, a reivindicación das plazas. Porque, claro, fronte a esa idea desa plaza privatizada, toda chea de terrazas, na que nos cativos non podían xogar e nos non podíamos...
Así.
E que así, ¿no? Claro, que non podíamos ni sequera, non te podes ni sequera sentar a tomar unhas pipas porque só te podes sentar no bar. Claro, reivindicarnos como esos outros espacios de socialización, lugares de encontro, porque que senón, no, ni sequera eso.
Claro, non hai oportunidade, sí, aunque faramos, ¿no? Nos centros comerciais te cruzas, pero non te coñeces, aí non hai posibilidade de que surda nada, ¿no?
Claro.
Mira, un pouco ao fío do que estabas dicindo agora, poderías aclararnos un pouco máis as diferencias que hai entre comuns e público? Porque, por exemplo, estábamos falando agora de espacio público, non? De algún xeito, os comuns non deixan de ser tamén espacios privados. Entón, onde está a fronteira, a liña divisoria entre eso, entre comuns e público?
Pois, os comuns de alguna maneira van ter certa exclusión tamén. E está aí esa certa, e falábamos, por exemplo, nun monte veciñal. Ese monte veciñal non poden o mellor ter a cotitularidade ou coparticipación 20.000 persoas, porque é inviable para a xestión dun monte veciñal que mellor teña 3 hectáreas, non? Entón, digamos, de alguna maneira vai haber esa parte de exclusión aí tamén. E cando falamos do público é que todo o mundo, toda a cidadanía vai ter acceso a él. Eso, por exemplo, unha plaza. Unha plaza é un espacio público e todo o mundo pode ter acceso a él. Pero logo despois, o que as comunidades fagan ali, ¿no?, son esos comuns, ¿no?, de como xestionan, pois, os cativos xogando fútbol e como teñen unha parte determinada de uso, pero unha parte determinada non porque este vallada ou pintada, sino porque esa parte que teñen esos veciños para ali os cativos xogar o fútbol e, sin embargo, logo na outra parte están outras persoas que son a xente maior, sentadas, comendo, ¿no? Digamos, entonces eso é onde estarían esos comuns, ¿no?, donde se están estableciendo esas relacións, hai esa gobernanza de uso de diferentes espacios. Pero logo despois, claro, falamos dese uso público porque é un uso para toda a ciudadanía, ¿no?, como por exemplo pues unha praia tamén, ¿no?, actualmente non, na legislación tamén. Entonces sí que é verdad que é importante separar, ¿no?, e tamén neste caso que moitas veces a veces os comuns parece que tamén poden ser un ataque tamén ao público. Eu creo que para nada, porque é necesario manter, e é fundamental, ¿no?, manter o sistema público porque o sistema público que pode garantir, ¿no?, ese acceso igualitario a todos, ¿no?, a moitos espacios, e que logo despois pode garantir que os comuns podan tamén, ¿no?, desenvolverse, ¿no? O que sí que se pon en xuízo é, digamos, esa necesidade de que o Estado controle todos os comuns.
Uh-huh. Incluso ben, algún ben público, ¿no?, de titularidade, digamos, como o caso do cárcere, ¿no?, aquí un ben público de titularidade pública que se aspira a unha xestión non de parte da administración pública, senón un modelo de gobernanza diferente, claro, ¿no?, como un ben común, a pesar de que a titularidade sea do, claro, Estado, do Concello. Do...
Claro que pode haber múltiples mecanismos, solo que seguramente nese proceso que este facendo o proxecto cárcere non creo que nunca en ningún momento vayan a ser capaces, non busquen que non sexa un espacio público, o sea, que a titularidade sea pública, que necesitaría garantirnos, claro, claro, tamén a xestión, uh-huh, a xestión e a forma, ¿no?, de uso que teña, sí, ¿no?, que sea en común. Uh-huh. Ahora, garantir que eso siga sendo público é fundamental, igual que un instituto, un colexio, uh-huh, que siga sendo eso público. Uh-huh. Que logo despois haxa unha gobernanza diferente, ¿no?, y que, claro, porque podría ser público e logo despois podría ser xestionado por unha empresa. Uh-huh. E aquí que se busca, ¿no?, que
ou
no
por un AMPA, por exemplo, unha asociación AMPA, de...
Tamén, claro, aquí que se busca é que haxa esa comunidade, ¿no?, que, uh-huh, que xestiona, ¿no? E entón, o público pode garantir que haxa esa comunidade que xestiona, pero sempre que prevaleza, ¿no?, esa cuestión de que sigue sendo un espacio público. Uh-huh. Claro, que eso é fundamental, ¿no?, sí, que non se privatice, uh-huh, ni por un lado ni por outro, ¿no?, ni que o Estado volva, que o que non ocurría, claro, de repente tes un espacio, uh-huh, como a cárcere inutilizada, hai unha necesidade de dotación de espacios públicos e ti a tes privatizada e non lle permites o uso á ciudadanía, ¿no? O que ten que garantir esos comuns e a través do proxecto cárcere ese uso para a ciudadanía dunha forma de xestión en común, ¿no? Uh-huh. Pero garantindo ese espacio público. Bueno, entendo, uh-huh, eu, entendo, sí, sí, no, e que comparto seguramente, vamos, que moitas veces falamos de eso.
Un pouco tamén, cando falamos dos montes comunais, son modelos, o mellor, das zonas rurais ou así, non? Entón, moitas veces, coa migración rural-urbano, non? A poboación parece como que se esqueceu ou ten esa memoria frágil de non recordar como se xestionan as cousas en común. Eu creo que nos últimos anos, sobre todo a través do internet, do software libre ou software colaborativo, eso tamén no espacio urbano está mudando, non? A xente se está empezando a dar conta de que hai outras posibilidades de xestión e moitas veces tampouco tan alonxadas deles, porque seguramente cos seus pais ou os seus avós, cando vivían en outros lugares, tamén as desenvolvían, non? Pero que se esqueceron por completo.
Sendo un pouco simplista, dúas cuestións hai. Unha é eso de que falamos do discurso do que é atraso e do que é progreso. Entón, de repente, todo o que se facía seguramente no medio rural, eso estaba relacionado co atraso. Entón, a xente, claro, non quere formar parte desa liga. Entón, xa, deso, ¿no? E logo, despois, que... pois que seguimos sendo como moi catetos, ¿no?, nese sentido, ¿no? E nese sentido catetos, porque, claro, que veña da cidade é guai, e o resto, ¿no? E entón, en ese caso, por exemplo, cando se falan destos comuns, se falamos do software libre, claro, e un dos grandes éxitos é o crowdfunding, ¿no? Que moitas veces o falamos, ¿no? Pues proxectos como Goteo, que son a maravilla, de microfinanciamento colectivo, e do que supón un cambio de paradigma, e revolución, bla, 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 bla. E claro, logo despois ves que tens 3.000 comunidades de veciños e veciñas que organizan as festas nas aldeas, ¿no? Nas aldeas e nos barrios, por aquí, nos barrios de La Coruña e en moitos barrios por aí. Pero claro, eso non estaba en alza, e eso non é moderno, e eso non é guai. Pero claro, ¿y cuál es el problema? Pues seguramente un problema de todos, porque no somos capaces de decir, no, es que esto es guay y esto mola y esto es una burrada. Claro, que eso se suma en encima a esa falsa idea de que, por ejemplo, este país, que es un país individualista, ¿no? Que Galicia es individualista. Y luego después, claro, dices, como individualista, cuando tienes, ¿no? 3.000 comunidades que fan as festas das aldeas, dos barrios. Tienes más de 3.000 comunidades de montes veciñais. Tens tamén unha lingua que sigue viva e que sigue pervivindo a pesar, ¿no?, de todas as dificultades que pudera ter ao longo da historia, etc. ¿No? Entón, quero dicir, un país que ten ese punto colectivo, ¿no?
Entonces, claro, un montón de cooperativas de ahorro e de crédito en determinadas zonas que é impresionante, claro. Que son pequeniñas, que teñen un montón de antigüedade que eu vou descubrir hai pouco. Me quedei alucinada, digo, claro. Non temos nin idea de isto. Claro. Cooperativas de ahorro e crédito que levan 100 anos ou mellor, toda a zona de Ferrol e por aí impresionante.
Bueno, por exemplo, en Gondomar, en Couso, nunha comunidade de montes, o diñeiro da comunidade de montes teñen en fiar, Que digo, o sea, son capaces de ter o diñeiro unha cooperativa de crédito, ¿no? A capacidade que tiveron que ter, ¿no? De xerar unha confianza tamén, ¿no?, nesa xestión para deixar o diñeiro nesa cooperativa de crédito. Pero claro, si eso se chega a facer noutro entorno urbano, ¿no?, e eso está en Nueva York, bueno, es la repera. Pero claro, como non está, e como somos tan catetorros, e non somos capaces de ver esa potencia, que non quere decir que logo, o que decíamos, que non haxa que ter unha visión como localista do que ocurre o mellor, ¿no? Eu estes días lendo tamén, bueno, me gustaba, ¿no?, como dos museos vernáculos, ¿no?, de traballar tamén ao contexto, ¿no?, e non caer nunha cuestión catetorra Paco Vazquista, ¿no?, de que o que ocurre na Coruña o mellor e o resto, pero que sí que hai que entender, pero que sí que hai que entender, esa potencia que hai, ¿no? E entonces, claro, é moi difícil que logo despois poda pervivir esa memoria, porque está asociada a toda esa parte, ¿no?, de atraso, e de que logo despois isto non é lo guai, sin embargo, ¿no? Entonces, bueno, sí que é interesante, entonces, como podemos fazer aí ese enlace con estos movimentos nos que sí que está máis prestixiados, como ámbito do software libre e de cultura libre, etcétera, ¿no?, e establecer esos vínculos con estas partes, ¿no?, de outros procesos máis materiais, ou máis relacionados con ámbitos máis rurais. E iso, ademais...
Sí, pero unha forma de chegar a máis xente de deselitizalo, non? Porque de algún xeito, claro, é como que agora mesmo están burbullas así un pouco alonxadas, inaccesibles para, claro, moitísima xente,
claro,
non? Que ten,
claro,
esos...
E logo, é que eso está tamén... E ademais está moi relacionado con esa cuestión, ¿no?, tamén, ¿no?, de productiva e reproductiva. Entonces, claro, a parte reproductiva... que está máis relacionado con coas mulleres, entonces está máis invisibilizada, porque vai máis relacionado con esa parte de cuidados. Entón, claro, o que temos que fazer é volver a conectarnos esta parte productiva e reproductiva, porque a reproductiva é fundamental, porque sin ela non vai haber vida, ¿no? E o que nos volve tamén a situar, ¿no?, con esa sustentabilidade da vida, ¿no?, de situarnos, ¿no?, contra esa visión de máis consumo, ¿no?, reivindicar esa sustentabilidade da vida, porque tamén productividade, productividade, ¿no?, esa parte reproductiva, e non só a parte productiva e de consumo, ¿no?, que hai moito máis na... Entón, as festas, claro, que as festas son unha parte de socialización fundamental, ¿no?, e eso, e non toda socialización ten que ir só a base de gastar, ¿no?, e comprar. Entonces, bueno, aí hai todo un traballo que facer, ¿no? Pero, bueno, todo un traballo que que van facendo moita xente moitos anos, ¿no? Que sei, por exemplo, a defensa dos montes veciñais en Mancomún dos anos 70, co franquismo ni siquiera fora quen de acabar cos montes veciñais, co que se supoña franquismo, porque entendía eles, como eran así tamén, ¿no?, pequeñitos, entendía, ¿no?, que os montes veciñais eran simplemente un espacio para a plantación de piñeiros, e non entendían toda esa cosmovisión e toda esa relación que se daba co monte, co espacio privado, etc. E ni sequera foron capaces de acabar con monte veciñal. E houve unha revolta nos 70, ¿no?, con a reivindicación do Monte Noso, loitando contra esta visión. Entón, claro, logo despois a xente di, no, que aquí o franquismo foi chegar en Cher e o PP e non sei que, e digo, bueno, quero dir, se dan outras prácticas e outras praxes tamén diferentes, no? E de protesta tamén, e foron capaces de manter isto. O sea, quero dicir que ven un proceso tamén de vello, desa defensa destos comuns, no?
Para ir rematando, tamén para introducir os vindeiros episodios de Habitando, que vamos a tratar sobre a Comisión pola Defensa do Común e tamén con Proxecto Cárcere, un pouco como ves esta visión do común tamén no espazo urbano, ou se tamén é posible aglutinar a cidadanía do espacio urbano en defensa de elementos comuns.
Sí, víamolo, falámoslo antes tamén das plazas, ¿no? Como un elemento fundamental nesa defensa desos espazos de socialización, ¿no? E lugares donde estar e nos que vivir fronte a esa única vía que era máis de consumo de centros comerciales. Entón, eu creo que eso é fundamental a defensa que se está facendo dese espazo, ¿no? Un espazo que estaba privatizado, un área que era, ¿no?, en principio pública, que se privatiza, que non ten eso, tampouco revirte na cidadanía. Logo, de repente, ¿no?, se quere eso, privatizar para pagar un porto que, en principio, tamén o seu uso va a ser privatizado, ¿no? E tamén espolia, ¿no?, tamén unha parte pública. Entón, é como, bueno, amigo, pues, quero dicir, se tens problemas para pagarlo, pues búscate la vida, lo hubieras hecho antes, ¿no? E te hubieras gestionado mellor, ¿no? Entón, eu creo que aí a cidadanía, ¿no?, pues, ten que reivindicar tamén, ¿no?, e temos que reivindicar que eso tamén ¿no?, é noso, ¿no?, ese espazo común, e vese claramente eso, nesa defensa desas prazas, desos lugares de estar, ¿no?, que non todo vai ser ni para coches, nin para grandes hoteles, ¿no?
Bueno, pois moitas gracias, Fran, por darnos estas pinceladas así máis de introducción ao tema e tamén darnos esta visión máis teórica. E nada, para a xente que se quedara así con ganas, dentro do seminario que organizou Arquitecturas en Fronteiras, toma parte, temos a conferencia que deras tamén sobre o tema, entonces tamén pode vela en o vídeo no YouTube de Arquitecturas en Fronteiras.
Pois nada, moitísimas gracias, Fran, e menudo traballiño que temos do diante.
Sí.
Gracias.
Bueno, gracias a vos, que é un placer sempre.
A paz mundial, a revolución total. Viñas cada noite os meus sons falar contra o imperio do mal. A máis negra das mans.
Antes de rematar, imos pasarvos a xenda para as próximas semanas. gustaríanos animarvos a que visitedes a páxina web da Coordinadora Estatal de ONGs, na que podedes acceder a múltiple formación en liña a desenvolver no primeiro semestre de 2017, os máis próximos que van comenzar. Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su seguimiento en dos niveles, básico y avanzado, otro curso sobre cómo aumentar la efectividad de trabajo con fondos europeos, también para un nivel avanzado, y para finalizar, unas propuestas prácticas de la gestión orientada a resultados. Tedes más info en la ligazón que atoparedes na nosa web na entrada correspondiente a este episodio.
Vou dançar quando eu sinto algo dentro.
Pois ata aquí este episodio 14 de Habitando. Esperamos vos nos vindeiros dous, no que tamén, como decíamos ao principio, seguiremos a falar do tema dos comuns. Se nos queredes achegar a vosa opinión, algunha reflexión ou calquera cosa que queirades que comentemos por aquí, podedelo facer a través do noso enderezo electrónico gtcomunicacion.gal@asfes.org. Xa sabedes que este e o resto de episodios os podedes escoitar na nosa web en galicia.asfes.org. Tamén estamos nos repositorios de iVoox e iTunes e, como decíamos ao principio, os luns a partir das 18 horas en Radio Filispín para todos e todas as que estedes vivades ou pasedes por ali, pola comarca de Trasancos. Recordade tamén que todas as cancións que soaron neste episodio e no resto de episodios de Habitando distribúense no momento da súa grabación con licencia Creative Commons. Nada máis, moitas gracias por chegar hasta aquí e recordade que voltaremos con todos e todas vos o último venres de marzo, que neste caso é o día 31. Adeus.
Ata loguiño.
Deica.
Para que lembramos da vida chorar.